Ξεκινώντας λίγο παραπάνω από το δεύτερο κεφάλαιο, το 24 εδάφιο. 1040 σελίδα, πρώτη στήλη, 24 εδάφιο. Πέπειθα δε επί των Κύριων ότι και εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίων να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδητον, τον αδελφόν και συνεργόν και συστρατιώτην μου απεσταλμένον δε από εσάς και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου, επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι ακούσατε ότι εισθένησε και το όντι εισθένησε μέχρι θανάτου, αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, ουχή δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, δια να μη λάβω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσότερα σπουδής, δια να χαρείτε οι δόντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω λιγοτέραν λύπην. Δέχθητε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θειού τους, επειδή δια το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας την ζωήν αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας. Το λοιπόν αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι ημίση με θα υπεριτομή οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν της αρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν της αρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν της αρκή, εγώ περισσότερον, περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην, την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλέν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλειοι, τούτο ασφρονόμεν, και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός, πλην εις εκείνο εις το οποίο εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς, διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητη χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Αμήν. Αδελφοί, έχουμε το πρότυπο των δούλων του Κυρίου σε όλο το λόγο του Κυρίου, οι οποίοι δια της πίστεως κατανικήσαν οτιδήποτε ήταν αντίθετο στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, και αυτό το βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Φτάσαν οι άνθρωποι, οι Εβραίοι, στη γη της Επαγγελίας, εκεί για να ξεκινήσουν να κατακτούν τη γη της Επαγγελίας, και τους είπε ο Θεός μέσω της Αποστολής 12 κατασκόπων να δουν, να κατοπτεύσουν πρώτα τη γη και μετά να πάνε να την κατακτήσουν. Όμως οι 10 κατάσκοποι παρουσιάσαν πολύ καλή τη γη, αλλά ότι δεν είναι εφικτό να μπουν μέσα. Δεν πιστεύαν ότι θα μπουν μέσα. Οι δύο είπαν ότι θα άνοιξε από πάνω ο ουρανός και οι άνθρωποι αυτοί είναι ψωμί για μας. Δεν καταφέραν να πείσουν όμως ούτε τους υπόλοιπους 10 κατασκόπους, οι οποίοι επίσης λέγανε ότι είναι καλή η γη, ούτε το λαό. Ο λαός λοιπόν πήγε πίσω από τους 10 κατασκόπους και το αποτέλεσμα ήταν να πει ο Θεός δεν θα μπείτε στη γη της Επαγγελίας. Ήρθαν εκ των υστέρων, η πίστη χρειαζόταν εδώ. Είχε δοθεί ο νόμος, αλλά η πίστη χρειαζόταν. Ποτέ δεν ήταν κάτι λιγότερο από την πίστη που χρειαζόταν, αδελφοί, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εμείς οι Εβραίοι, προ Χριστού, μετά Χριστόν, τίποτα δεν ήταν που να είναι λίγο. Γι' αυτό όταν παραθέτεις το κεφάλαιο της πίστης στην προσεβαίωση επιστολή, βάζει παραδείγματα ξεκινώντας από τον Αδάμ. Δεν είναι ότι ξεκινάει η πίστη με την Καινή Διαθήκη, πάντοτε υπήρχε πίστη. Ο άνθρωπος είχε ένα σχέδιο του Θεού που εκαλεί το να το ακολουθήσει, ναι, αλλά στη στιγμή που έπρεπε να κάνει το θέλημα του Κυρίου, δια της πίστεως εκαλεί το να το κάνει. Δεν θέλησε να το κάνουν, είπε ο Θεός γυρίστε πίσω. Μερικοί είπαν όχι, λάθος κάναμε, θα πάμε μπροστά. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, λυπηθήκαν που ο Θεός τους είπε αυτό το πράγμα και είπαν όχι, θα πάμε μπροστά. Λέει ο Μωυσής, δεν θα πάω εγώ, λέει, μαζί σας, ούτε η σκηνή του μαρτυρίου δεν θα πάει μαζί, πάτε εσείς μπροστά. Πήγαν μπροστά στην ορμά, ήρθαν, τους πήραν φαλάγγι οι εχθροί τους, γιατί χρειάζονταν πίστη και χρειαζόταν η πίστη την ώρα που ο Θεός καλούσε για πίστη. Και η πίστη ήταν η δύναμη του Θεού να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Εάν με τη δύναμη του Θεού δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, με καμιά δική μας δύναμη ή άλλη δύναμη δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ή θα πάρουμε τη δύναμη του Θεού για να κάνουμε την ώρα του Θεού το θέλημα του Κυρίου, και αν ας πούμε αστοχήσουμε στην επόμενη φορά που θα μας δώσει ο Θεός όμως, όχι ο εαυτός μας δύναμη, θα πάρουμε πάλι τη δύναμη του Θεού για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ή δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Έτσι, ο λαός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη εκαλεί του να πάρει πίστη την ώρα που έλεγε ο Θεός να πάρει πίστη. Εάν εκείνη την ώρα έχανε αυτή την ευκαιρία του Θεού, τότε δεν γινόταν τίποτα. Ανθρωπίνως δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε την εποχή του νόμου υπήρχε τέτοια δυνατότητα, πολύ περισσότερο στη δική μας εποχή. Γι' αυτό και ξεκινάει ο Παύλος το γάμα κεφάλαιο και λέει το λοιπόν αδελφοί μου χαίρεται εν Κυρίω. Και βλέπουμε αυτή η επιστολή λέει περισσότερες από κάθε άλλη επιστολή. Το χαίρεται, δίνει ότι υπάρχει η χαρά του Κυρίου στους πιστούς, αλλά όμως τα επόμενα εδάφια μιλάνε για λύπη, για στεναχώρια, για θάνατο. Έτσι, αυτή τη χαρά που γευόμαστε εν Κυρίω δεν είναι μια χαρά όπως αυτή που έχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεχάσουν οτιδήποτε λυπηρό πένθυμο στη ζωή τους. Όχι, είναι μια χαρά που έρχεται και συζευνίεται μαζί με λύπες. Και είναι χαρά που ξέρουμε ότι επειδή υπάρχει λύπη, αυτή η χαρά προέρχεται από το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος που τη δίνει. Και την επόμενη στιγμή θα έρθει και η λύπη. Αλλά η λύπη αυτή που επιτρέπει ο Θεός να έρθει στη ζωή μας, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τη χαρά που δίνει ο Κύριος. Και λέει: το λοιπόν, αδερφοί μου, χαίρεται εν Κυρίω. Κοιτάξτε να δείτε, αν είσαστε στην ειρήνη του Κυρίου, θα έχετε χαρά εν Κυρίω. Γιατί αυτή διασφαλίζεται από τον Κύριο και όχι από τον εαυτό σας, ούτε από τα συναισθήματά σας. Έτσι, αν είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, έχουμε χαρά του Κυρίου. Μέσα σε λύπες, μέσα σε θλίψεις, μέσα σε προσπάθειες που κάνει ο Κύριος, αλλά και εμείς οι ίδιοι να συμμορφωθούμε με το θέλημα του Κυρίου δια της πίστεως όμως. Όχι με τον δικό μας τρόπο, γιατί πάνω στην πίστη μπορούμε να οικοδομήσουμε πράγματα με τη χάρη του Κυρίου. Έξω από την πίστη δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τίποτα, γιατί δεν προβλέπεται, αδερφοί, τέτοιος τρόπος οικοδόμησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε δικό μας τρόπο οικοδόμησης. Ακολουθούμε τον Κύριο και ο Κύριος αυτό πρόβλεψε. Το να σας γράφω, λέει, τα αυτά, εις εμένα δεν είναι οχληρό, σε εσάς δε ασφαλές. Και τους λέει, προσέχετε, λέει, εργάτες που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό. Έτσι, οι εργάτες, τότε όλοι οι εργάτες προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό, και οι καλοί εργάτες και οι κακοί. Σιγά σιγά άρχιζε, αλλά ακόμα δεν είχαν διαφανεί οι εργάτες από οι εθνικοί εργάτες. Στην ουσία ήταν όλοι εργάτες Εβραίοι, και οι μαθητές τους επρόκειτο να είναι Έλληνες βέβαια, και σιγά σιγά μετεφέρε το κέντρο βάρος του Ευαγγελίου στους Έλληνες. Όμως ακόμα τότε οι εργάτες ήταν Εβραίοι, αλλά υπήρχαν πολύ κακοί εργάτες από τους Εβραίους, οι οποίοι αναμειγνύαν το Ευαγγέλιο με τον νόμο, με έναν τρόπο που δεν προήρχεται από το Θεό. Προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή, και τους αποκαλεί κατατομή, έτσι, περιφρονώντας αυτό το οποίο περιέφεραν επάνω τους και το οποίο δίδασκαν, σε αντιδιαστολή με την περιτομή. Γιατί λέει η αληθινή περιτομή, πνευματική πια περιτομή και όχι η φυσική περιτομή που κάνανε οι Εβραίοι, είμαστε εμείς που λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και καυχόμαστε στον Χριστό Ιησού και δεν έχουμε πεποίθηση στη σάρκα. Πεποίθηση στη σάρκα πρόβλεπε ο Θεός να έχει ο άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά εμείς τώρα με τον τρόπο που πρόβλεψε για την Εκκλησία, Εβραίους και Εθνικούς ο Κύριος, είμαστε πνευματική περιτομή που λατρεύουμε εν πνεύματι το Θεό, εντελώς εν πνεύματι, όχι απλώς έχουμε πίστη, αλλά λατρεύουμε εντελώς εν πνεύματι το Θεό, γιατί αυτό πρόβλεψε ο Κύριος και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και καφιόμαστε, λέει, στον Χριστό Ιησού, έτσι, γιατί δια του Χριστού Ιησού έδωσε ο Κύριος αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λειτουργίας, της σωτηρίας στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν έχουμε πεποίθηση στη σάρκα. Δεν προβλέπεται αυτή μας η πίστη να στηρίζεται καθόλου σε σαρκικές εντολές. Παλιά προεβλέπετο, χωρίς το Χριστό. Τώρα με το Χριστό τελείως πνευματικά λατρεύουμε το Θεό, λέει. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος δοσμένος από τον Κύριο. Γιατί λέει, αν πρόκειται να συζητήσουμε για τέτοιο τρόπο σωτηρίας εν σαρκή, σαρκικό τρόπο, δηλαδή με τήρηση εντολών, εγώ είμαι ο αρμοδιότερος από όλους, λέει ο Παύλος για τον εαυτό του, να το κρίνω αυτό, γιατί θύτευσα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από όλους αυτούς τους εργάτες που μπερδεύουν τον Ιουδαϊσμό με την Καινή Διαθήκη. Αν κάποιος έχει τέτοιες εμπειρίες και ξέρει πώς προσπαθούν ακόμη άνθρωποι με εντολές, με τήρηση εντολών να σωθούν, εγώ το ξέρω καλύτερα από αυτούς. Γιατί λέει, αν κάποιος άλλος νομίζει, λέει, ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Και λέει ότι είμαι περιτετιμημένος την 8η ημέρα που γεννήθηκε, σαν ασθενικό παιδί τον περιέτεμαν οι γονείς του, εκγένους Ισραήλ από τη φυλή Βενιαμίν, Εβραίος από Εβραίους, δεν είμαι απλώς προσήλυτος, δεν μπήκα στον Εβραϊσμό χωρίς να προέρχομαι από Εβραίους, είμαι Εβραίος γέννημα θρέμα και Βενιαμίτης, κατά νόμου Φαρισαίος, με το ζήλο του διώκτη της Εκκλησίας. Δεν ήταν όλοι οι Εβραίοι που δεν πιστεύαν στον Κύριο διώκτες της Εκκλησίας. Ο Παύλος όμως υπήρξε διώκτης της Εκκλησίας μεταξύ των άλλων. Έτσι, δηλαδή, στον υπέρτατο βαθμό ως Ιουδαίος έκανε αυτό που νομίζαν σωστό ενώπιον του Κυρίου οι Ιουδαίοι με όλη την καρδιά του. Όσο χρόνο του άφησε ο Κύριος, μέχρι να του φανερωθεί ο Χριστός, βέβαια, όπως ξέρουμε. Κατά τη δικαιοσύνη, λέει, την δια του νόμου, διατέλεσα άμεμπτος. Δηλαδή, και ο Θεός αυτές τις εντολές που είχε δώσει προσπαθούσα και τις κρατούσα όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά και οι άνθρωποι μαρτυρούσαν για τον Σαούλ τότε ότι δεν υπήρχε καλύτερος ακόλουθος των εντολών και της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εκείνα, λέει, τα οποία ήταν για μένα κέρδη, αυτά ενόμισα ζημία για το Χριστό. Και μάλιστα νομίζω, λέει, όλα τα πράγματα ότι είναι ζημία για να γνωρίσει, προκειμένου κανείς να γνωρίσει πραγματικά, όχι σαν γνώση θεωρητική, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου, για τον οποίο, λέει, ζημιώθηκα τα πάντα. Όλα αυτά, δηλαδή, τα πολύτιμα για μένα κατά τον Ιουδαϊσμό, τα ζημιώθηκα για να γνωρίσω τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν είναι μια γνωριμία που απλώς γνωρίζουμε και αναγεννιόμαστε, που είναι αυτή σίγουρα για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι μια γνωριμία που συνεχίζει, αφού γνωρίσουμε καταρχάς τον Κύριο Ιησού, μέσα σε όλη τη ζωή μας. Και κατάλαβε ο Παύλος και διερμήνευσε αυτό που κατάλαβε και σε εμάς, ότι όλα τα υπόλοιπα πράγματα, τα οποία ήταν η θρησκεία για αυτόν, για άλλους είναι ο τρόπος που ζούμε, οι μέρημνες, οι πράγματα που ενοχλούν προς το να, στο, και τίθενται σαν εμπόδια στο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν τα πράγματα που κατάλαβα ότι με εμπόδιζαν να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου, όπως ήθελε ο Θεός, τα έβαλα στην άκρη και τα θεώρησα τυποτένια, σκύβαλα και τα ζημιώθηκα, δια τον οποίο, λέει, ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Γιατί εκτός από την αναγέννηση, ο Θεός προσθέτει δυνατότητα στον άνθρωπο να σταθεί στο Χριστό και να σωθεί τελικά με το Χριστό, στον άνθρωπο που αφήνει όλα τα υπόλοιπα. Τα θεωρεί ότι είναι τίποτα. Θεωρεί θησαυρό μοναδικό το Χριστό και όλα τα υπόλοιπα τίποτα. Οπότε τι είχε πολύτιμο ο Παύλος? Είχε τον Ιουδαϊσμό του και τις εντολές. Τα άφησε στην άκρη. Τι έχουμε εμείς πολύτιμο? Πρέπει και εμείς να το αφήσουμε στην άκρη. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο εμείς να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Μπορεί να μην είναι για μας πολύτιμο οι εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν στη ζωή μας προ Χριστού. Αλλά ό,τι υπήρξε και υπάρχει πολύτιμο στη ζωή μας, πρέπει να το ζημιωθούμε για να γνωρίσουμε τον Χριστό. Γιατί η γνωριμία με τον Χριστό δεν είναι μια αρχική γνωριμία που τελειώνει εκεί στην αναγέννηση. Είναι βέβαια το να ανοίξει η σωτηρία στη ζωή μας, αναγκαιότατο, χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Μετάνοια και πίστη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι αναστημένος, έτσι, αυτό για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, αλλά είναι και απόθεση στην άκρη όλων των πραγμάτων που εμποδίζουν στο να ολοκληρωθεί αυτή η σωτηρία. Γιατί ό,τι εμπόδιο αφήνω στη δική μου ζωή, εσείς και ο καθένας στη δική του ζωή, θα γίνει αιτία να χάσει από τη γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και πόσο θα χάσει δεν το ξέρει αυτό, μπορεί να χάσει τελείως τη σωτηρία του, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Οπότε αποθέτουμε στην άκρη ό,τι είναι εμπόδιο. Ο Παύλος το κατάλαβε στον υπέρτατο βαθμό, στον υπέρτατο βαθμό ακολουθούσε τον Ιουδαϊσμό και στον υπέρτατο βαθμό απόθεσε τον Ιουδαϊσμό για να γνωρίσει τον Χριστό. Έτσι. Δίνοντας για μας ένα διαχρονικό άγιο παράδειγμα, το ήξερε βέβαια ο Θεός που τον έσωσε και τον χρησιμοποίησε και τις επιστολές του έβαλε μέσα στην Καινή Διαθήκη, ώστε να δούμε και εμείς τον τύπο της προσήλωσης στον Χριστό και της απόθεσης κάθε ξένου πράγματος προκειμένου να σωθούμε. Έτσι. Και ο καθένας μας βάζει εκεί στην αποξένωση με τα πράγματα αυτά ό,τι εκείνον τον απασχολεί, ό,τι εκείνον γίνεται ζημιά, κάνει ώστε να γίνει ζημιά στη γνώση του Χριστού μέσα στη ζωή του. Και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Μα ο Χριστός δεν τον έχει κερδίσει, είσαι σωσμένος και εργάτης και μάλιστα ανώτατης Απόστολος και δεν κέρδισε τον Χριστό? Όχι, να κερδίσω τον Χριστό. Τρέχω να τον κερδίσω τον Χριστό. Έτσι. Όντας σωσμένος και Απόστολος και εκτελώντας το θέλημα του Κυρίου, θα κερδίσω τον Χριστό. Έτσι. Είναι μια διαδικασία που τελειώνει στον ουρανό. Αδερφοί, και για εκείνον και για μας. Και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν δική μου δικαιοσύνη. Όση δικαιοσύνη προσπαθούσαν να δώσω, να εξασφαλίσω στον εαυτό μου, τώρα την αποθέτω γιατί θέλω τη δικαιοσύνη του Χριστού. Αυτή να την έχω στη ζωή μου. Μη έχουν δική μου δικαιοσύνη. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ειλικρινέστατος. Ειλικρινέστατος άνθρωπος. Αυτό θεωρούσε σωστό, αυτό έκανε. Όταν κατάλαβε ότι κάτι άλλο είναι το σωστό, οδηγούμενος από το Θεό, από το Πνεύμα του Άγιου, έκανε αυτό που κατάλαβε σωστό. Έτσι. Και αυτό, αδερφοί, είναι ένας τύπος για μας για να κάνουμε με ειλικρίνεια το θέλημα του Θεού. Την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και το λέει ξεκάθαρα και το επαναλαμβάνει για να γίνει κατανοητό σε όλους. Και βέβαια εδώ οι αποδέκτες της επιστολής είναι Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν γνώση της Παλαιάς Διαθήκης ούτε τήρηση του νόμου. Είχαν όμως, όπως και εμείς, κάποια πράγματα που τηρούσε ο καθένας. Και έπρεπε να διασφαλίσει ο καθένας με δική του προσοχή αν στέκεται στην πίστη. Εξετάζεται, λέει, αν στέκεστε στην πίστη. Μη θεωρείτε πως επειδή είχα πέρυσι πίστη, έχω και τώρα, ή χτες ακόμα πίστη. Εξετάζεται αν στέκεστε στην πίστη. Και ερχόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Έχουμε εξουσία, αδερφοί. Έχουμε εξουσία. Αυτό το κομμάτι αυτό της θυσίας του Αβραάμ, έτσι, για τον Ισάκ, είχε εξουσία να πιστέψει ότι θα γίνει αυτό που λέει ο Θεός, ενώ θα τον έσφαζε και θα έπαιρνε το αναστημένο του παιδί και θα ξαναγύριζε στους δύο δούλους. Μεγάλη υπόθεση. Δεν την έχει την εξουσία αυτή ο καθένας. Αυτός που την έχει όμως την αξιοποιεί για να κάνει το θέλημα του Θεού. Χωρίς τέτοιου τύπου εξουσία δεν γίνεται να σωθεί κανείς. Σε καμιά εποχή. Με καμιά διαθήκη δεν γίνεται να σωθεί. Ο Θεός βρίσκεται από εμάς δια της πίστεως. Και η πίστη κάνει να θεωρήσουμε ότι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας αυτά που θέλει να κάνει εκείνος. Μόνο δια της πίστεως. Κανένας άλλος άνθρωπος, ακόμα και θρησκευόμενος, δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται. Θα πει. Ωραία πράγματα είναι, αλλά δεν γίνονται. Αυτός που μπορεί και έχει την εξουσία από το Θεό, όπως είμαστε εμείς αδελφοί, ας την αξιοποιεί για να καθαρίσει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο τον Άγιο που θέλει ο Κύριος. Έτσι. Και αυτή η διαδικασία είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν τελειώνει ποτέ. Αν ο Παύλος εδώ στο φόρτε του έργου του σαν Απόστολος λέει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του, φανταστείτε πόσο περισσότερο ισχύουν για μας, έτσι, όλους μας. Την δικαιοσύνη του, την εκ του Θεού δια της πίστεως, για να γνωρίσω Αυτόν, πολύ σημαντικά αυτά εδώ, για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Έχει δύναμη η Ανάσταση του Χριστού, δύναμη που μας έβγαλε από τον κόσμο, μας έφερε στη Βασιλεία του Θεού, μας κάνει να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Κυρίου, να έχουμε πίστη στις υποθέσεις, στις διάφορες της ζωής μας, να έχουμε αγάπη, να έχουμε κοινό φρόνημα μεταξύ μας και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, την επικοινωνία με τα παθήματα του Χριστού. Παθήματα του Χριστού, όχι αυτά που πέρασε ο Κύριος μας, στον ίδιο τύπο, όχι βέβαια για να σωθούμε εμείς ή να εξασφαλίσουμε κάτι με το αίμα μας για τον εαυτό μας ή για κάποιον άλλον, αλλά υπάρχουν παθήματα του Χριστού που έχει ο Θεός ετοιμάσει για τη ζωή μας, που πρέπει να τα περάσουμε και να έχουμε συμμετοχή στα παθήματα του Κυρίου μας, με τα οποία θα συμμορφωθούμε με το θάνατο αυτού. Έτσι. Βλέπει ο Θεός πόσο πεθάναμε. Πεθάναμε, αλλά δεν πεθάναμε εντελώς, και προκειμένου να συμμορφωθούμε με το θάνατο του Χριστού, θα πρέπει να περάσουμε, να έχουμε συμμετοχή σε παθήματα τα οποία έχει προβλέψει να γίνουν, να συμβούν στη ζωή μας και τα οποία θα επιτρέψουν τη συμμόρφωσή μας, αδελφοί, με το θάνατο του Κυρίου. Και βλέπουμε λίγο πριν σε αυτό που διάβασα στο προηγούμενο κεφάλαιο για τον Επαφρόδητο. Τον έχει αποστείλει η Εκκλησία των Φιλιππισίων για να βοηθήσει. Έτσι. Δέχθητε, λέει λοιπόν, αυτόν εν Κυρίω μετά πάσης χαράς. Η χαρά πάλι έτσι ονομάζεται και έτσι λέει να τον δεχτείτε με χαρά, έτσι. Και τιμάτε τους Θεού τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου. Έτσι βλέπουμε αυτό το θάνατο. Δεν φοβήθηκε το θάνατο, δηλαδή ακόμα και αν επρόκειτο να πεθάνει και καταφρόνησε, λέει, τη ζωή του, θα το έκανε για να αναπληρώσει τη δική σας έλλειψη για την υπηρεσία που εσείς θέλατε να μου προσφέρετε για αυτόν. Η υπηρεσία που θέλατε να μου προσφέρετε με τον Επαφρόδητο, προκειμένου να εκπληρωθεί στη ζωή μου, έπρεπε ο Επαφρόδητος να πλησιάσει σχεδόν στο θάνατο. Και εκείνος, βλέποντας το θάνατο που ήταν πιθανόν να έρθει στη ζωή του, έμεινε πιστός μέχρι θανάτου, δεν πέθανε βέβαια, αλλά έμεινε πιστός μέχρι θανάτου, αρρώστησε και πέρασε πολλά και έφτασε κοντά στο θάνατο, καταφρονήσε στη ζωή του, γιατί θεώρησε ότι αφού με έστειλε η Εκκλησία των Φιλιππισίων να υπηρετήσω στις ανάγκες του τον Παύλο, θα μείνω πιστός στο καθήκον μου και ας πεθάνω. Και αυτό, αδελφοί, έδειχνε ότι αυτό που λέει εδώ στους Φιλιππισίους ήταν ένα παράδειγμα ο Επαφρόδητος, ανθρώπου που το βίωνε στη ζωή του. Και, αδελφοί, αυτή την αίσθηση του θανάτου μας τη δίνει, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, και η επί του όρους ομιλία. Έτσι, μας λέει ότι στένεμα υπάρχει. Όλα αυτά τα οποία λέει, έτσι, μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν, μακάρι οι ταπεινοί στην καρδία, μακάρι οι πράοι, στενεύουν τα πράγματα. Κανείς μας δεν είναι τόσο πράος που να πει ότι είναι όσο πράος θέλει ο Θεός, χωρίς να κάνει προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια είναι ένας θάνατος. Ερχόμαστε, κι αν χρειαστεί ακόμα και για το θάνατο να καταλάβουμε ότι πλησιάζει τη ζωή μας, το κάνουμε εάν ο Θεός μας κάλεσε και με την εξουσία που δίνει ο Κύριος, οικοδομώντας επάνω στην πίστη. Όχι, δεν το κάνουμε ανθρώπινα, δεν πάμε να οικοδομήσουμε πραότητα ή ταπείνωση ή να πενθήσουμε σε κάτι χωρίς πίστη, γιατί δεν γίνεται αυτό. Ούτε μας καλεί ο Θεός αυτό. Και εμείς διαλέγουμε αυτό που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Πιστεύουμε στον Χριστό αφού μετανιώσαμε και πάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομούμε, ερχόμενοι κοντά στο θάνατο αν χρειαστεί, αυτό όλο το φρόνημα το Άγιο το οποίο είχε ο Χριστός, έτσι, και είχε ο Παύλος και είχε ο Επαφρόδητος και έχουν οι δούλοι του Κυρίου, των οποίων τα ονόματα διαβάζουμε στο Λόγο του Κυρίου, και ήταν βέβαια εργάτες οι μεγάλοι, οι Απόστολοι που γράψαν τις επιστολές, γιατί το φρόνημα αυτό είναι του Χριστού. Το ίδιο φρόνημα να είναι, λέει, σε εσάς, το οποίο ήταν, έτσι, στον προηγούμενη σελίδα, εν το Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμησε αρπαγήν το να είναι ίσα με το Θεό. Έτσι. Αδελφοί, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές αυτό το φρόνημα του Χριστού, με το οποίο κενώθηκε και έγινε άνθρωπος, και αφού έγινε άνθρωπος, αφού έλαβε δούλου μορφή, ευρεθείς κατά το σχήμα, λέγει ο άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. γινόμενος πρωτότοκος, οδηγός και αρχηγός ανθρώπων με τέτοιο φρόνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αρχηγός μπροστά σε ανθρώπους με σαρκικό φρόνημα, δεν γίνεται. Ο Χριστός είναι ο πρώτος μπροστά σε ανθρώπους με τέτοιο φρόνημα. Και αυτό το φρόνημα οικοδομεί μέσα στις καρδιές μας. Κανένας μας δεν δέχεται με τρόπο ανθρώπινο να διαμορφώσει ή μπορεί να διαμορφώσει μέσα στην καρδιά του αυτό το φρόνημα. Αυτό το φρόνημα το διαμορφώνει ο Χριστός δια της πίστεως κατά χάριν. Και όσο στεκόμαστε εκεί που θέλει ο Θεός. Έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι και σε προηγούμενους αιώνες αλλά και τώρα πρόσφατα μόλις γνωρίσαν τον Κύριο καταλάβαν ότι ήρθε κάποιος και τους απείλησε με τη ζωή τους και είπε το Χριστό ή θα σε σκοτώσω αν δεν αφήνεις το Χριστό. Και ο άνθρωπος αυτός που μόλις γνώρισε τον Κύριο κατάλαβε αμέσως ότι είναι τόσο πολύτιμος ο Κύριος που θα στερηθεί τα πάντα για να ταυτιστεί μέχρι τέλος με τον Χριστό. Και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας έδωσε τέτοια εξουσία ο Θεός. Έτσι δεν κοιτάμε στον εαυτό μας, δεν κοιτάμε στις δικές μας ικανότητες γιατί δεν στηριζόμαστε σε αυτές. Το έργο το οποίο μας έφερε μέχρι το σημείο αυτού από την αρχή δεν προβλέπει να κοιτάξουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή ότι άμα κοιτάξω στον εαυτό μου και δω ότι έχω δυνάμεις, προχωράω. Άμα κοιτάξω ότι δεν έχω δυνάμεις, θα πω, σταματάω. Οι δυνάμεις μου είναι του Θεού δυνάμεις. Αν αυτές οι δυνάμεις δεν ενεργοποιούνται στη ζωή μου, δεν πρόκειται να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Οι δυνάμεις οι δικές μου ούτως ή άλλως δεν με φέρνουν πουθενά. Με φέρνουν εκεί που ήμουν και προτού να γνωρίσω τον Κύριο. Εδώ είναι η πίστη πάνω στην οποία οικοδομώ με τη χάρη του Κυρίου όπως ο Παύλος και ο Επαφρόδητος με το φρόνημα το ίδιο του Χριστού. Έτσι, γιατί αρχηγός μου έτσι, και τελειωτής της πίστης είναι ο Χριστός. Ο οποίος Χριστός έχει ένα φρόνημα. Το φρόνημά του δεν μπορεί να δέχεται ανθρώπους από πίσω του στοιχημένους που θα απολαμβάνουν τη δόξα του οι οποίοι δεν έχουν το φρόνημα αυτό. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά, εάν εγώ αισθάνομαι ότι ανθρωπίνως δεν μπορώ να το κάνω, καλά κάνω και το αισθάνομαι αυτό γιατί έτσι συμβαίνει, αλλά έχω τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού στη ζωή μου έτσι, για να το κάνω αυτό. Και σε αυτήν πρέπει να προσβλέπω και να βρίσκομαι συνέχεια στο να έχω κοινωνία με το Λόγο του Κυρίου, κοινωνία με τους αδερφούς, με την προσευχή, καλώντας τον Κύριο να αυξήσει το Χριστό μέσα στη ζωή μου. Έτσι, αφήνω μέρη του εαυτού μου για να αυξηθεί ο Χριστός. Γιατί αυξανόμενος ο Χριστός επάνω μου με καθιστά και μένα δυνάμενο να συμμορφωθώ με τα παθήματα του Χριστού και να συμμορφωθώ με το θάνατο του Κυρίου. Αυτό που καταλαβαίνει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο φροντιστής μας, όπως παλιά στο φροντιστήριο που κάναμε, σε οποιαδήποτε δουλειά, φροντιστήριο είναι η κάθε δουλειά όταν μπαίνει ο άνθρωπος αυτήν. Ο δάσκαλος σου βλέπει τις αδυναμίες. Εγώ μπορεί να αισθάνομαι, επειδή μπορώ να πάρω το εργαλείο και να δώσω μια σφυριά, να πω εγώ τώρα που δεν ήξερα ποτέ τι είναι σφυρί, είμαι σπουδαίος. Αυτός όμως που με διδάσκει ξέρει πόσο αδύναμος είμαι ακόμα. Όμως έχει και τη δύναμη, δεν είναι ένας απλός δάσκαλος που εξαρτάται και από τις δικές μου αδυναμίες. Είναι ένας δάσκαλος, ο Κύριος μας Ιησούς, και ένα έργο σωτηρίας το οποίο έκανε ο Χριστός, το οποίο εξασφαλίζει στη ζωή μου αυτήν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το θάνατο του Κυρίου, ώστε να βρεθώ στην παρουσία του Κυρίου όπως με θέλει ο Χριστός. Όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου σε όλα τα σημεία. Και λέει, το φρόνημα βέβαια τέτοιων ανθρώπων που με αυτόν τον τρόπο σκέφτονται, είναι αυτό που λέει παρακάτω, όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή ότι έγινα ήδη τέλειος. Το λέει ο Παύλος, έτσι. Αν το λέει ο Παύλος, καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερο πρέπει να το λέμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος άλλος στηριγμένος σε οτιδήποτε αισθάνεται, γιατί αισθάνομαι αδερφοί ότι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ πιστών διαφόρων εκκλησιών υπάρχουν γιατί υπάρχουν οι παραδόσεις των εκκλησιών, των επιμέρους ή του εαυτού μας. Αν αρχίσουμε από μηδενική βάση να διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να βρούμε καμιά διαφορά. Όσοι άνθρωποι διαβάσουν το λόγο του Κυρίου, τα ίδια πράγματα θα καταλάβουν, φτάνει να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Αν εγώ ξέρω πώς είναι τα πράγματα, τότε τι διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, γι' αυτό και έχω ανάγκη να διαβάζω το λόγο του Κυρίου και να ταυτίζομαι με οτιδήποτε καταλαβαίνω κάθε μέρα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και καινούργια πράγματα μου δείχνει ο Κύριος και μέσα στο λόγο και μέσα στον εαυτό μου. Που φαίνεται η διαφορά, η απόκληση του εαυτού μου από τη συμμόρφωση με το θάνατο του Χριστού. Έτσι, φαίνεται. Καινούργια πράγματα δείχνει σε ποιους, σε αυτούς που θέλουν να μάθουν καινούργια πράγματα. Γιατί και όλα τα πράγματα που διδασκόμαστε, αδελφοί, τα διδασκόμαστε εφόσον είναι καλός ο δάσκαλος και εφόσον εγώ είμαι καλός μαθητής. Έχω διάθεση δηλαδή για να μάθω. Αν αισθάνομαι ότι τα ξέρω όλα, σε όποιο πράγμα θητεύω για να μάθω κάτι, δεν θα μάθω τίποτα καινούργιο. Θα ακούσω 100 καινούργια πράγματα, ή δεξιότητες ή πράγματα που μου λείπουν, αλλά δεν πρόκειται να καταλάβω και να έτσι ενσωματώσω τίποτα στη ζωή μου. Δεν έγινα, λέει, τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, ίσως έτσι λάβω αυτό, το δεύτερο ίσως, έτσι, ένα ίσως παραπάνω και ακόμα ένα ίσως. Ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό το Ιησού Χριστού, έτσι, και το λέει και το τονίζει ο Παύλος, για να καταλάβουμε ότι με αυτό το φρόνημα προσελκύουμε τη χάρη του Κυρίου επάνω μας. Όσο σιγουριά δείχνουμε στον εαυτό μας, τόσο αποθούμε την χάρη του Κυρίου από τη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, να προσελκύσουμε χάρη επάνω μας. Και θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί για την και να θέλουμε να ταπεινωθούμε κι άλλο μπροστά στο κρατιό χέρι του Κυρίου. Αδελφοί, λέγει, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι έλαβα αυτό, αλλά ένα κάνω, ξεχνάω τα πίσω, αφού ξεχάσω τα πίσω και προχωρήσω μπροστά, τρέχω. Έτσι, τι κάνω, τρέχω. Τρέχω και πού σταματάει το τρέξιμο, στον ουρανό. Προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Έκανε και ο Παύλος λάθη, δεν ήταν μοναχά εμείς που κάνουμε, και ο Παύλος έκανε. Αλλά και τα σωστά και τα λάθη που έκανε, τα ξεχνούσε όλα και έβλεπε τον αγώνα που υπολείπεται για να φτάσει στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό ας κάνουμε και εμείς. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Έτσι. Δεν υπάρχει τελειότητα με άλλον τρόπο σκέψης. Έτσι. Φρόνημα, λέει, το δε αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, και εδώ λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Έτσι. Πρέπει να φρονόμεν αυτό που φρονεί ο Κύριος Ιησούς και αυτό που φρονεί ο Παύλος και οι δούλοι του Κυρίου που πετύχαν το θέλημα του Κυρίου. Αν εγώ φρονώ ξένα πράγματα από αυτά που φρονούσε ο Κύριος κατά βάση Ιησούς, τότε σε άλλο δρόμο πάω. Ο δρόμος αυτός που είναι ο Χριστός και πίσω από τον οποίο στέκονται όλοι οι δούλοι του, είναι ανθρώπων με το ίδιο φρόνημα του Χριστού. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε τέλειοι με την έννοια ότι τα κάναμε όλα σωστά. Έχουμε σωστό φρόνημα. Έτσι. Και άρα αναγκάζουμε το Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούμε και μας αγαπάει, να αρθεί στη ζωή μας περισσότερο και να κάνει αυτό το οποίο είναι στραβό στη ζωή μας, να το κάνει ίσιο. Και αν φρονείτε, λέει, κάτι άλλο με διαφορετικό τρόπο, και αυτό θα το αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Αλλά σε αυτό το οποίο φτάσαμε, ας περπατάμε κατά τον ίδιο κανόνα, ας φρονούμε το αυτό. Έτσι. Και ας φρονούμε το αυτό, φυσικά δεν μπορούμε να φρονούμε το αυτό, εάν το φρόνημά μας δεν είναι φρόνημα Χριστού, αδερφοί. Αποκλειστικά το φρόνημα του Χριστού είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε πίσω από τον Χριστό και να είμαστε και ένα μεταξύ μας. Αν επιλέξουμε κάποιο άλλο φρόνημα και θελήσουμε όλοι να πάρουμε, να αποκτήσουμε το φρόνημα αυτό, δεν πρόκειται να το αποκτήσουμε, αλλά και αν το αποκτούσαμε, δεν επρόκειτο να σωθούμε δι' αυτού του φρονήματος. Έτσι. Όλη την ώρα μέσα στις καρδιές μας δηλαδή, πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση. Έτσι. Όποιος δεν έχει αυτή την αίσθηση και αυτόν τον αγώνα και αυτή την αίσθηση της ταπείνωσης μπροστά στον Κύριο και της προσέλκυσης της χάρητος του Θεού μέσα στην ζωή του, δεν ακολουθεί τον Κύριο σωστά. Έτσι. Όποιος όμως το έχει το φρόνημα αυτό, και ας είναι πολύ ελλιπής, όπως είμαστε όλοι μας ελλιπείς, λιγότερο ή περισσότερο, έχει το ίδιο φρόνημα με τον Χριστό, με τους αδερφούς, και στέκεται στο σημείο που ο Θεός μπορεί να τον αυξήσει. Και λέει, αδελφοί, λέει, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περπατούν με αυτόν τον τρόπο, καθώς έχετε τύπο εμάς. Γιατί, λέει, υπάρχουν και πολλοί που περπατούν και για τους οποίους κλαίγοντας λέω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού και το τέλος τους είναι απώλεια και Θεός τους η κοιλία. Και η δόξα τους είναι στην τροπή τους. Έτσι. Δηλαδή αισθάνονται ότι θα απολαύσουν δόξα από πράγματα τα οποία επιφέρουν ντροπή, εσχήνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ειδικά δε του πιστού, περισσότερο του πιστού, οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Και αδελφοί, πιστεύω το φρόνημα αυτό του νέου, του αναστημένου σώματος με τις πνευματικές ιδιότητες, γιατί τώρα έχουμε ζωικό σώμα, ψυχικό όπως λέει το κείμενο, αυτό πρέπει να μας διακατέχει συνεχώς. Θέλουμε να αποκτήσουμε το νέο σώμα, το πνευματικό, το οποίο ακούει κατευθείαν στις εντολές του πνεύματος. Δεν έχει καθόλου ψυχή. Έτσι, τώρα είμαστε ψυχικοί. Το πνεύμα μας, το οποίο επικοινωνεί με το Θεό, επικοινωνεί με την ψυχή μας και η ψυχή δίνει εντολές στο σώμα. Αλλά το σώμα που θα αποκτήσουμε είναι ένα σώμα πνευματικό, στο οποίο κατευθείαν λειτουργεί πάνω στο πνεύμα. Έτσι, επικοινωνεί με το πνεύμα το Άγιο και δίνει εντολές στο σώμα κατευθείαν το πνεύμα, χωρίς να μεσολαβεί ψυχή. Αυτό το σώμα σκεφτόμαστε και θέλουμε να αποκτήσουμε όλη την ώρα. Θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας αυτού. Και κατά την ενέργεια με την οποία γίνεται να υποτάξει και τα πάντα. Βλέπουμε, αδερφοί, όλη αυτή η εξουσία δεν είναι από τον εαυτό μας. Κατά την ενέργεια δια της οποίας μπορεί ο Χριστός να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Έτσι, και ο Θεός και ο Χριστός να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Αυτή η ίδια ενέργεια ενεργεί μέσα μου. Δεν είμαι εγώ και οι δυνάμεις οι δικές μου. Καμία σχέση. Είναι η ενέργεια του Θεού, και αν είναι αυτή η ενέργεια, θα υποταχθώ κι εγώ κατά πάντα στον Χριστό με τη χάρη του Κυρίου. Γι' αυτό, λέγει, αδερφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, βλέπουμε αυτή την τρυφερότητα που έχει, που δίνει η αγάπη που βάζει στην καρδιά του Παύλου ο Χριστός, χαρά και στέφανός μου. Έτσι, λόγια τα οποία είναι τρυφερά για να τα γράψει ένας άντρας στην αγαπημένη του γυναίκα. Έτσι να στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Αμήν.